María og mamma hennar sátu í eldhúsinu. Jóhann trúði vart sínum eigin augum. Þær voru að tefla. María leit upp þegar hann kom inn. Halló, sagði hún blíðlega. Hér sitjum við. Er þið að tefla? Jóhann heyrði hvað þetta var heimskuleg spurning, en eitthvað varð hann að segja. Já, sagði frú Beck. Við erum vanar að tefla á kvöldin. Ég fann lykilinn í ruslafötunni og gerðist svo djörf að fara inn í íbúðina til að sækja skákborðið og taflmennina. Við verðum að hafa eitthvað fyrir stafni að meðan við bíðum. Þá erum við ekki sífellt með hugann við þessar hörmungar. Hún færði einn manninn. Skák? María hugsaði sig lengi um. Hún starði á skákborðið og tók ekki eftir neinu öðru. Hvorki mömmu sinni, Jóhanninn í herbreginu sem hún var í. Hún sá bara skákborðið og taflmennina. Jóhann gat við virt hana fyrir sér. Hún var með dökkt hár og há kinnbein. Það var langt á milli augnanna. Hún var lagleg. Hún hafði aldrei gert flugu mein og það hafði mamma hennar áreiðanlega ekki gert heldur. Þær hafði búið þarna í friði og ró. Frú Beck hafði stundað vinnu sína og María skólan. Þær höfðu lifað reglusömu lífi og áttu varla nokkra óvinni. En nú voru þær ofsóttar. Hann reis upp og stappaði inn úr fæti. María og mamma hennar litu undrandi á hann. Hvað er að, Jóhann? Spurði frú Beck. Ekkert, sagði Jóhann og roðnaði. Eða allt eiginlega? Ég veit ekki alveg. Frú Beck strauk honum kinnina. Þú hefur alltaf verið svo indæll, sagði hún og brosti. Jóhann flýtti sér út úr herbeginu.